Eta alaxe, efemerideak errepasatuta zara, hasiko gara poliki-poliki gaurko zebrabidea saioarekin benetan, eta horretarako, ba, aritu gara iraga, ba, irrika lasaiz, asetuko dugu, zara.
Bai.
Gaurkoan, klak proiektua ezagutuko baitugu, eta horretarako gonbidatu berexi bat ekarri dugu gurera zuzenean, klak gaztea hotxa egitasmoak izan ere, ba, laugarren denboraldia abiatuko du, bazkide kampaina berri batekin batera, eta guri, ba, itzaki ezin hobea iruditu zaigu, klak ezagutu alizateko, eta ba, horretarako gurekin dugu aintzane, Aristegi Arratsaldeon aintzane.
Iepa, Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi egita zuek.
Ongi, ongi, hemen txe, gogoz, zure azalpenak aditzeko gogoz aintzane. Aipatu dugu, ba, itzakitzat hartu dugula, denboraldi berriaren estreinua, klak xetasunez ezagutzeko aintzane, eta ba, nahi dugun nolakoa den jakin, eta zer egiten duzuen jakin, eta horretarako hasieran kokapen txiki bat behar dugu aintzane, guk, eta entzuleak ziurraski ere bai. Ez dakit klak aintzane nondik sortu zen, ze beharretatik, noiz ikusi zenuten sortzeko ba, momentua zela?
Bueno, deskribapen lapur bat ola iteko, errango dugu klak dela gazte proiektu komunikatibo bat. Ola erranda, seguraski haunitzei etorriko zei burura Euskal Herrian lehenago ere gazte mugimendutik abiatu diren gazte proiektu komunikatibo desberdinak, gazte sarea zen hasieran, gero topatu eta orai klak da, familia hortatik heldu da. Eta klak da gazte proiektu komunikatibo bat, oraingo beharretara, oraingo formetara moldatua, eta proiektu digital bat da, momentu hauetan. Abiatu zen ja duela hiru urte, eta orduztik, bueno, denboraldika ibili izan gara martxan, lanean, aldatzen, berrasmatzen gure burua, eta orai erranduzun bezala laugarren denboraldia abiatzen.
Izan ere, aintzane, laugarren denboraldia bada denbora, eta egin duzue bide bat, ez dakit hasierak beti izaten dira, zailak topaturi lekukoa hartu zenioten, hori ere bazen zailtasun bat, bat estu ingurua bera berexia zen. Ezakit nola izan zen hasiera eta laugarren denboraldi honetarako bidea ere nolakoa izan den?
Ba, hasierak zukerran duzun bezala, ez dire inoiz errexak, azkenean zure lekua inbarra duzuleko. Gu heldu ginen familia batetik, baino familia horren barnean ere, bueno, pes baziren jende batzuk erreferentziak zituztenak lehenagoko proiektuenak, eta, bueno, ba, berrikuntzari eta iteko modu berriei batzutan badiegu beldurra, eta hortaz, ba, klake gere hasieran bere lekua egin behar izan zuen, eta nik uste dut laburte hauetako balorazioa dela, ba, joan garela leku hoi iten, eta geroz eta egonko rago den proiektua dela, referentzia gerozta gehiago duena eta jendeak gerozta gehiago bat egiten duena.
Bai. Lau denboraldi, lau urte, aipatu duzu bidean ere joan zaretela ba, zuen forma hori garatzen edo, eta laugarren denboraldiaren atetan gaude aintzane, ez dakit nolakoa izanen den, nola hartu duzuen erronka hau edo zein bereizgarri izanen duen laugarren denboraldi honek?
Bai, guk udan, bueno, pausa bat bezala egiten dugu, denboraldi eta denboraldi artean, kurtsoetan funtzionatzen dugu, eta udan paratu ginen pentsatzera gure helburuak berisket berpentsatzen, abertzerrin barra ginen, zaldatu barra ginen, eta ia da berretxik ginela hasieran, ba, zehaztu genituen helburu hoietan, Euskal Gazteriak oinikien ere bihartzuela tresna bat, zeinak, bueno, bere iritzia, bere ahotsa zabaltzen lagunduko zion, aldi berean ere, ba, sare sozialen mundu hontan geroz eta gehiago jendeak baliatzen duela kontzientzia hartzeko, politizatzeko, ba, hor ere baginuela egin behar bat, iritzi sortzaile izan behartzen proiektu bat zela, ailegatuko zena publiko zabal batera, euskara hutsean izango zen euskara ere bere lekua iteko, eta helburu hoietan berretsi ginen, eta bueno, laugarren denboraldi hontan erranduzu bezala hasi dugu denboraldi eta bazkidetza kanpaina aldi berean, eta hortaz edukiak hasiko gara pixka tantaka ateratzen. Hasieran bai, igual gehiago aktualitateai lotutako eduki batzuk, ba, jarraipen bideoak edo bertzen motatan ere aktualitatea segitzen dutenak, eta gero poliki-poliki hasiko gara ba, atalka edo ba, seksualitatearen inguruko edukiak edo podcastak edo dena delakoa, spoiler sobera ingabe, atratzen, bai.
Bikaina intzane, ez dakit klak ezagutzen ez duen antzat, edo oraindik konsumitu ez duen pertsona batentzat edo entzule batentzat, nola laburtuko zeniguke sortzen duzuen edukia, edo nola erranen zenuke egiten duzuela lan, zein formatutan aipatu duzulen, ba, zuen helburuak zein diren, eta baita ba, formatu digitalean aritzen zaretela, orain arte behintzat, spoiler handirik egin gabe laugarren denboraldian zer etorriko den, zer sortu duzu eta nola eman duzu ezagutzera?
Bai, ba, gure proiektuak Klakek behar desberdinak asetzen saiatu da, jende desberdinaren gana ailegatzeko, gaur egun ere bakoitzak igual edukizeatz batzun gandik hurbilpen gehiago duelako, jotzen duelako proiektu batera edo bertzera. Mm-hmm. Eta hortaz, ba, ibilbide honetan izan dugu igual gazte sortzailei lotutako bideoak, ba, ezagutzera emateko haien burua, erranduten bezala seksualitatearen inguruko atal bat ere izan dugu, seksologo batek zuzendua eta berak bueno, pues, gazteei kezkatzen algaituen zenbait gai lantzen dituena. Mm-hmm. Gero izan dugu podcast bat, kabala ditu dena, eta horrek hartu du nahiko leku zentrala proiektuan, eta bertan ba, nahiko gai zabalak lantzen genituen, tertulia formatuan, mainguru formatuan, ikusentzunezkoan, eta bueno, Spotifyen ere igotzen genuen audioan bakarrik. Eta hola, pues, gangara egirra gure buru berritzen, moduan hitzetako edukiak atratzen, aktualitate bideoak ere bai, mm-hmm. Jarraipenak ite ba, ekitaldi desberdinen bueltan, EHZ eta izan, gazte topaguna izan, Durangoko azoka, saiatu gara horregoten eta gure ustez momentuak behartzuen horri erantzuten. Mm-hmm. Bai.
Ez dakite hain zane, hori dena egiteko lan dexente gonen da gibeletik, ba, bai azteko ideietan, baita ekoizpenean, gero editatzen, sare sozialetara igotzen, nola antolatzen da Klakeko lantaldea guzi hori egin alizateko?
Ez da erresa, eta azkenean ba, erran barra da Klak bezalako proiektu bat autogestiotik abiatzen den proiektu bat dela, eta hortaz lantalde bat dagona ba, militantziaz ba, komunikazioan bere ekarpena egin nahi duena, edo gazte proiektu komunikatiboan, kasu honetan. Eta hortaz ba, osatzen dugu 10 pertsona inguruko lantalde batek ardura maila desberdinekin, eta hortan gabiltza Euskal Herri guztiko jendia, horrek ere baden zailtasunekin, eta gainera hasi ginenean baziren hor muga batzuk mugikortasun aldetik, eta ordan hasiera horrek bereziki erotu zuen, baino aintzinera behire, ba, bueno, gerozta erraztasun gehiagokin, baina eta gerozta egonkorrako lan taldea, baina hoi, 10 pertsona inguru hor gaudelanean, eta gero nik uste erran barra dela, ba, eduki bakotxa aurrera ateratzeko parte hartzen duen eta prestutasuna duen jende guzti horren, bueno, pues, karpena ere aintzat hartzekoa dela. Bai.
Aipatu duzu aintzane, bazkidetza kanpaina batekin batera abiatzen duzuela laugarren denboraldia, Klak bezalako proiektu batean bazkideen papera ezinbertzekoa da?
Bai, guztiz. Azkenean, gure kabuz inei badugu eta ez dakit, autogestiotik abiatu arden proiektu bat, askea independentia izango denak, behar du oinarri bat, eta tamalez, edo zorionez, ez dakit, baina oinarri ekonomiko bat ere bai, eta hori izan da gure etengabeko borroka bat, azkenean jendeak ikusi barra duelako proiektu bat sare sozialetan dagona, batez ere gazteriak beharrezkoa dela, eta horrek sostengu bat behar duela, bai kolektiboa, bai norbanakoen eskutik etorriko dena, eta hortaz abiatu dugu bazkidetza kanpaina bat orai, eta espero dut jendea honitz animatzen eta motivatzea proiektu hau babesten, pues bat iten duelako bere helburuekin batez ere.
Imaginatu aintzane elkarrizketa hau aditzen ari den entzule bat motivatu dela, gustatu zaiola proiektu eta bazkide izan nahi duela. Ez dakit zer egin behar duen zehazki bazkidetzeko?
Arras errexa da. Sartu beharra da klak.eus webunean, eta hor badoga tal bat bazkidetu patzen duena. Eta hor sartu, eta zure datek sartu, eta ja, eske ez dago bertze pauso. Eka arras errexa da, hiru pausu dire. Eta hortik aintzinet, pues, hasiko dugu ibilbide bat elkarrekin, onura honitzek harriko duena norberai ere bai. Izango da zozketen bidez, edo bertze motatako lankidetzen bidez, edo parte hartzean bidez. Baina, bueno, bide honen parte izatea ere, bada aski ekarpen norberen norberandako ere.
Aipatu duzu, hasieran aintzan Euskal Gazteriak baduela Klak bezalako proiektu baten beharra, hala ikusten zen dutela, ez dakit nola ikusten duzun zuk pertsonalki orokorrean ba gazteon panorama komunikazioaren munduan, sare sozialek ba, ukaezina da ez, gure bizitzetan ba, zati garrantzitsu bat edo handi bat behintzat hartzen dutela, ez dakit ba, zein den paper hori edo zein nahi duzuen zuek izatea, nola ikusten duzun egoera?
Ba, nik erranen nuke, eta untan luzatzen gara pile bat, zara, kriston gaitzarra, manion. Erran barra da, nik uste dut gaur egun, badela sare sozialak gure bizitzan parte. Mm-hmm. Ez direla, gure bizitzatik aldentzen diren, edo paraleloki bizi dugun espazio bat, baizik, eskola den bezala, sare sozialetan egunero, ez dakizan bat ordu sartzen dugu, eta gure harremantzeko maneretan, gure hezkuntzan, gure erreferenteetan denian badu eragina, ez? Mm-hmm. Bai, kolektiboen, bai norbanakoan denean. Zeharkatzen du azkenean, pes, gure bizi garapena errateko moduan. Eta hortaz, eta uste dugulako, pes, gaur egun, utxuna handi bat dagoela sare sozialetan, ba, Euskal Gazteriaren ordezkatzen alduen espazio bat, edo ahots indartsu bat egon behar delako, hortaz abiatu dugu proiektu hau. Eta erran barra da, gure bazkidetza kanpainai gainera ditu diogula bete utxunea, hori da gure lema. Eta utxune bat dagoela uste dugu, bai Euskaran aldetik, bai ahots kritikoa behar delako, bai geroz eta feminismo gehiago behar delako sare sozialetan, perspektiba guzti horrek ordezkatua izan behar duela, eta hori gure kabuz egin behar dugula inoren eskutan utzi gabe, eta hortaz, pues, gazteriak hartu behar duela horren gaineko, bueno, kompromisoa ardura. Bai.
Ez egiten zan, laugarren denboraldiaz gaindi jarri zareten begira, antzinera begira klakek zer nahiko luken badakizuen, ala ez diozuen etorkizunari gehiegi begiratzen?
Bai, noski baietz, azkenean etorkizuna guretako da ibilbide bat geroz eta progresiboago izatea pentsatzen duguna, haunditzen gango dena proiektu geroz eta gehiago, egon kortzen ere bai, zoniken ez gaude puntu hortan, hiru urte pasatu dire, baina hala ere urte-zurte ganbarra gara borrokan korrontearen kontra, eta bueno, pues, babesa lortzen badugu, eta bueno, proiektuak geroz eta gehiago egon kortzen balima da, horrera haunditzeko baldintzak izango dugu. Baina, bueno, uste dut lanketak infinituak direla, guk ere gure ardura da denboraldi gure burua berritzen eta berrikusten gatea, eta denboraldi erabakiko dugu ze forma hartuko duen, baina etorkizun luzea espero dut.
Bigaen aintzane, ba, gure partitik hauxe, ez dakit zara konbentzitu dizun aintzane, gustatu zaizun proiektua?
Bai, nik uste dut, kuskusatuko dut bala webbunean, eta izugarri interesgarria iruditu zait benetan.
Posten eiz.
Ederki, ba, mila esker aintzane Aristegi Klak gaztea hotxe egitasmotik, zeurra bidean izateagatik, animo, bazkidetza kanpainarekin eta laugarren denboraldiarekin, eta zorte hon.
Mila esker zuei.